Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 1 noiembrie. Mai întâi titlurile ediției. Discutarea statutului minorităților în Parlamentul României a fost amânată din nou.
La ce folosește sesizarea Consiliului Național pentru combaterea discriminării în legătură cu injuriile adresate maghiarimii de senatorii PRM, CV Tudor și Gheorghe Funar?
Un interviu cu Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa.
Meandrele secretului bancar în România și Europa. Începem cu un buletin de știri. Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis să ceară guvernului să trimită în decurs de o săptămână tabelele de concordanță cu legislația europeană la proiectul legii privind statutul minorităților naționale, pentru ca acest proiect să fie dezbătut în procedură de urgență. 4 sindicate din învățământ au decis să intre în grevă generală săptămâna viitoare, când Parlamentul va dezbate bugetul pe 2006 pentru a obține majorarea alocațiilor pentru învățământ. Liderii Alianței de Guvernare PNL-PD au anunțat că bugetul propus inițial de guvern va fi majorat până la 4,3% din produsul intern brut. Sindicatele cer însă o majorare până la circa 6%, care să acopere și creșteri salariale. Noi acte de violență în închisori din Kirghizistan. La închisoarea numărul 31 din apropierea capitalei Bishkek și în alte 6 închisori din Kirghizistan au avut loc azi dimineață ciocniri între deținuți și forțele de ordine, soldate cu moartea a circa 20 de deținuți. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul kirghiz al justiției Marat Kaipov a precizat că deținuții au deschis mai întâi focul în închisoarea numărul 31 și că sunt făcute eforturi pentru a ține situația sub control. În cursul unei revolte a deținuților din aceeași închisoare au fost uciși la 20 octombrie un membru al Parlamentului și alți 2 reprezentanți oficiali care intenționaseră să negocieze cu deținuții. Directorul sistemului penitenciar din Kirghizistan, care a fost grav rănit, a încetat din viață ulterior. Echipa ONU, care investigează cazul fostului premier libanez asasinat Rafik Hariri, a revenit la Beirut la o zi după adoptarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Securitate a unei rezoluții care cere Siriei să coopereze în cadrul investigațiilor. Rezoluția a fost propusă de Statele Unite, Franța și Marea Britanie după publicarea raportului ONU, care stabilește că Hariri a fost asasinat cu aprobarea Siriei și complicitatea aliaților săi libanezi. Ca urmare a opoziției Rusiei și Chinei, s-a renunțat la ideea unor sancțiuni împotriva Siriei. Ministrul de Externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a exprimat opinia că, pentru moment, nu este cazul să fie luate în calcul eventuale sancțiuni împotriva Siriei. Amintim că, în virtutea principiului rotației, România deține actualmente președinția Consiliului de Securitate. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a început o vizită oficială de 2 zile în Olanda, prima făcută în această țară de un lider rus de la vizita din 1874 a țarului Alexander al II-lea. Într-un amplu interviu acordat mijloacelor de informare olandeze înaintea vizitei sale, Putin s-a referit, printre altele, la folosirea unor standarde duble când este vorba de motivele și acțiunile teroriștilor. Cei pe care el îi descrie ca fiind teroriști, a precizat Putin, nu mai sunt capabili să acționeze în mod eficace în Cecenia și de aceea încearcă să-și transfere operațiunile în alte regiuni din sudul Rusiei. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Așa cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, discutarea proiectului de lege privind statutul minorităților în Camera Deputaților a fost amânată după ce Biroul Permanent al Camerei a decis să ceară guvernului să trimită tabelele de concordanță cu legislația europeană. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut conducerii Camerei Deputaților dezbaterea în procedură de urgență a acestui proiect legislativ, spunând că el reprezintă o prioritate necesară pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Această nouă amânare este subiectul interviului pe care a avut amabilitatea să-l acorde Europei Libere deputatul Partidului Democrat Cristian Rădulescu, membru în Biroul Permanent al Camerei.
putem să înțelegem și că este o întârziere, fiindcă în mod obișnuit când se cerea potrivit regulamentului procedura de urgență, aceasta era o formalitate și nu mai trebuia justificată, susținută și argumentată. Se acorda și cu asta basta. Dar în ceea ce privește legea minorităților, care are o miză politică deosebită, categorică orice obiecție pe procedură, pe regulament, are și o conotație politică. Deci este o întârziere. Prima dată s-a cerut de către grupul UDMR dezbaterea la cameră în procedură de urgență și nu a putut trece această propunere, această cerere, din cauza absenței membrilor Partidului Conservator de la ședință și atunci majoritatea nu a putut profita de forța sa, a căzut propunerea și atunci primul ministru, în numele guvernului, fiindcă conform regulamentului și el are posibilitatea să ceară procedură de urgență, a făcut acest lucru într-o scrisoare adresată biroului permanent al Camerei. Ei, domnul Adrian Năstase s-a prevalat de o prevedere care este pe undeva în sensul că legile privind integrarea europeană trebuie atunci când sunt trimise la cameră să fie însoțite și de avizul sau tabelul de conformitate. Sigur, e prima dată când se face așa ceva.
Deci e vorba de o scrupulozitate a domnului Adrian Năstase pusă în slujba întârzierii unui proiect legislativ de importanță europeană.
Exact așa putem spune. Acum, guvernul spunând că există prevederi în legea minorităților care satisfac anumite cerințe europene și ne aliniază la acquis-ul comunitar, guvernul trebuia să trimită și proba. Aici, domnul Năstase, nu putem spune că a fost total neîntemeiat. Dar una peste alta este o amânare, fiindcă până luni guvernul va trimite ceea ce îi se cere și se va relua această discuție.
Deputatul Partidului Democrat, Cristian Rădulescu.
Proiectul de lege privind statutul minorităților este important pentru aderarea României la Uniunea Europeană prin faptul că stabilește, între altele, cadrul legislativ al bunelor relații dintre majoritate și diferitele minorități. Despre avatarurile acestei legi și despre importanța ei pentru viața politică internă ne vorbește în continuare Șerban Orescu.
Precum în alte ocazii, Uniunea Democrată Maghiară a dovedit și cu prilejul statutului minorităților disciplina sa internă remarcabilă și abilitatea ei de a face capital politic din aderarea României la Uniunea Europeană, ca și din interesul presant al actualei coaliții DA de a schimba pe președinții corpurilor legiuitoare. Cu alte cuvinte, așa cum spuneau strămoșii noștri romani, a avut loc un fel de do ut des. Compromisul poartă neoficial denumirea de autonomie culturală pentru minorități. Ea este un vechi deziderat al minorității maghiare, însușit acum de Alianța DA, dar cu un important amendament: reprezentare românească în administrația publică locală, inclusiv în zonele unde românii sunt minoritari, Harghita și Covasna. Președintele Partidului Conservator, domnul Dan Voiculescu, a obținut prin acest compromis final o victorie de prestigiu. Contrar unor opinii, dânsul a corectat imaginea de imoralitate a Partidului Conservator. Mai mult decât atât, a reușit să se profileze ca patriot român în fața unor naționaliști autohtoni, fără a compromite însă șansele României de a fi primită în Uniunea Europeană. Aceasta nu înseamnă că proiectul de lege este perfect. Adjunctul avocatului poporului, domnul Vasile Burtea, consideră de pildă anticonstituțională prevederea articolului 31 că Departamentul pentru Relații Interetnice trebuie să-și dea avizul pentru ca minoritarii să candideze în alegeri. Partidele aflate la guvernare au obținut însă ca proiectul noii legi a minorităților să fie dezbătut în procedură de urgență, așa cum ceruse de altfel Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Ca urmare, situația actualmente oarecum încordată se va normaliza de bună seamă în curând. Aplicarea noului statut al minorităților depinde însă nu numai de prevederile sale, ci și de relațiile dintre români și maghiari. Ele s-au îmbunătățit în Ardeal în ultimii 15 ani, chiar dacă nu între unele vârfuri extremiste din UDMR și PRM. Dezbaterea statutului a avut însă efecte chiar în alte zone. Sub presiunea tratativelor privind statutul minorităților, deputații PRM au votat în favoarea noului regulament al Camerii. El va permite înlocuirea președintelui Camerii Adrian Năstase și a președintelui Senatului Nicolae Văcăroiu. În felul acesta, Alianța Dreptate Adevăr are de câștigat. Rămâne de văzut cum va reacționa Curtea Constituțională la statutul minorităților, cât și la noile regulamente ale camerelor. PSD-ul a anunțat că le va ataca. Episodul arată oricum cât de precară este totuși actuala putere. De data aceasta însă, liberalii și democrații au reușit o performanță, să nu se certe între ei. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Săptămâna trecută, Liga Pro Europa a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la gravele injurii la adresa comunității maghiare aduse de senatorii PRM Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Funar la dezbaterea proiectului de lege privind statutul minorităților naționale. Am întrebat-o pe Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa, ce ar putea face Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu această sesizare.
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care funcționează în baza ordonanței 137 din 2000, are mijloacele legale să aplice în cazul unor discursuri publice care se constituie în propagandă națională, șovină sau instigare la ură rasială sau națională, să aplice o serie de amenzi contravenționale. Liga Pro Europa a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, tocmai pentru că aceasta este cea mai, să zic așa, eficientă și scurtă cale pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a aplica sancțiuni. Ne-am fi putut plânge și parchetului, dar experiența noastră este că e mult mai complicată sesizarea parchetului și sunt mult mai îndelungate procesele de ridicare a unei imunități parlamentare și așa mai departe.
Problema aparent de nerezolvat este că acești doi politicieni, senatorii PRM Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Funar, nu vor înceta să pronunțe discursul șovin cu care a obișnuit opinia publică. Și atunci acest demers al dumneavoastră e oarecum în van, nu credeți?
La o primă vedere așa s-ar părea, dar Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care este o instituție relativ nouă în sistemul instituțional românesc și chiar oarecum singulară în Europa Centrală, are deja câțiva pași concreți, a reușit să aplice amenzi în cadrul unor discursuri publice antisemite sau de alt tip și cred că pentru senatorii României este și pentru parlamentari în general este un semnal de alarmă dacă o instituție a statului îi sancționează și cred că tocmai faptul că sancțiunile de acest tip nu s-au aplicat până acum, pentru că parlamentarii s-au adăpostit de obicei în spatele declarațiilor politice, spunând că ei au făcut declarații politice și nu că au un discurs public. Cred că acest tip de atitudine publică față de parlamentari trebuie să înceteze, pentru că trebuie să descurajăm acest tip de discurs. Nu există în Europa Centrală și de Est exemple numeroase de asemenea discursuri publice. Ori România se pregătește să intre în 2007 în Uniunea Europeană. Am pornit un proces de reconciliere cu Ungaria, cu națiunea maghiară. Noi nu putem tolera asemenea discursuri și a nu observa că ele au loc, a nu folosi toate mijloacele legale care ne stau la îndemână pentru a-i demobiliza, a-i deconseia. A da un exemplu ar fi din partea noastră, cred, un gest superficial.
Aceste injurii la adresa comunității maghiare proferate de senatorii PRM Corinu Vadim Tudor și Gheorghe Funar au avut loc la dezbaterea proiectului de lege privind statutul minorităților naționale. Acest proiect de lege însă pare a se eterniza în Parlament după ce a fost respins de Senat. Iată că acum Partidul România Mare a reușit să facă același lucru aparent și în Camera Deputaților. Cum comentați faptul că acest proiect de lege este departe de a fi adoptat?
Pe de o parte, există evident o normalitate a vieții parlamentare, orice proiect de lege trebuie dezbătut și trebuie ameliorat pentru ca el să fie la nivelul standardelor constituționale și a standardelor europene. Deci, din punctul acesta de vedere, nu ar fi mari probleme. Marea problemă este că în Parlamentul României, încă din 1990, s-a constituit un curent extrem de agresiv, extrem de vocal în același timp, care intimidează, să zicem, partea nehotărâtă sau nu foarte consecvent pro-europeană, pro-democratică din toate partidele. Deci există o labilitate democratică chiar în sânul partidelor democrate și uneori asemenea discursuri vocale influențează extrem de mult mersul normal al dezbaterilor parlamentare. Dacă domnii Vadim Tudor și Funar s-ar fi referit în termeni normali, juridici, la eventuale lacune ale statutului minorităților, am fi fost într-o viață parlamentară acceptabilă și firească. Dar ei au folosit dezbaterea acestui statut al minorităților, așa cum au folosit nenumărate alte prilejuri, începând de la raportul Harghita-Covasna din anii 90, sub acest pretext să profereze o serie de formulări ofensatoare, jignitoare, atât la adresa unui grup de persoane, cum sunt cei care formează, să zicem, UDMR-ul, cât și a unei comunități maghiare, în acest caz, concetățenii ai noștri, care sunt protejați de Constituția României ca orice alt cetățean al României, și asemenea tertipuri nu pot fi tolerate. Deci...
Smaranda Enache, copreședinta Ligii Pro Europa.
Și acum frecvențele pe unde scurte folosite de Europa Liberă odată cu trecerea la ora de iarnă.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21 și 22 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă. În România continuă reacțiile pro și contra la anunțul privind anularea sau suspendarea acordului dintre Fondul Monetar Internațional și autoritățile de la București. Sabina Fati trece acum în revistă câteva opinii exprimate în acest sens de analiști și politicieni români.
Decizia cabinetului Tăriceanu de a îngheța acordul cu Fondul Monetar Internațional este criticată nu doar de PSD, ci și de politicieni ai arcului guvernamental. Mulți finanțiști și analiști economici socotesc de asemenea că guvernul s-a pripit atunci când a decis să întrerupă acordul. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a precizat astăzi că programul semnat cu FMI este doar deraiat și că, din punct de vedere tehnic, acordul este valid până în vara anului viitor, dacă niciuna dintre părți nu-l denunță. Muguri Sărescu a insistat însă că acordul nu trebuie denunțat, fiindcă, cităm, obiectivele României și ale FMI sunt aceleași chiar dacă nu s-a ajuns la un acord privind politicile care trebuie aplicate. Pe de altă parte, mai mulți lideri democrați și conservatori susțin că în interiorul coaliției nu s-ar fi discutat eventualitatea înghețării acordului stand-by cu fondul. Iar fostul ministru liberal al finanțelor, Ionuț Popescu, spune că ruperea acestui acord nu este un motiv de fericire, în vreme ce deputatul PSD, Mihai Tănăsescu, care a ocupat portofoliul finanțelor între 2000 și 2004, crede că întreruperea relațiilor cu femei este cea mai rea veste din punct de vedere economic pe care o poate primi România. Înghețarea acordului stand-by cu femeia are loc pe fondul nemulțumirilor experților femei legate de noua structură bugetară. Cu alte cuvinte, economiștii de la Fondul Monetar Internațional au socotit că în bugetul cabinetului Tăriceanu suma cheltuielilor este mai mare decât cea a veniturilor într-o perioadă sensibilă în care Uniunea Europeană așteaptă scăderea inflației și reforme care să demonstreze viabilitatea economiei autohtone. Criticile femei vizează însă și măsurile populiste ale cabinetului Tăriceanu, care au dus la împovărarea bugetului pe 2006. Este vorba în primul rând de creșterea salariilor bugetarilor cu 50% și de programarea adoptării bugetului de stat înaintea modificărilor codului fiscal. România continuă să cheltuiască programatic mai mult decât produce. Acesta este principalul reproș al experților fondului, care probabil se miră că un guvern în care există atât de mulți oameni de afaceri nu reușește să aibă o viziune mai clară asupra lucrurilor și se taie de pildă din costurile uriașe care se pierd în administrație. Cabinetul Tăriceanu a mărit salariile bugetarilor de mai multe ori în acest an, fără să facă un calcul de eficiență în acest domeniu, pentru a vedea, spre exemplu, câți dintre acești bugetari, între care mulți funcționari din administrația publică, locală și centrale, sunt necesari. De pildă, numărul angajaților guvernamentali continuă să crească, iar bugetul prevede cheltuieli de personal cu 20% mai mari, ceea ce înseamnă 2,5 miliarde de euro. Practic un sfert din bugetul de stat de 10 miliarde de euro este cheltuit doar pentru salariile funcționarilor din administrația centrală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Neînțelegerile dintre Fondul Monetar Internațional și Guvernul Român se datorează, între altele, insistențelor fondului pentru un deficit bugetar mic, de maximum 0,5%. Acest deficit e considerat de unii analiști și chiar de politicieni din coaliția aflată la guvernare excesiv de constrângător pentru domenii cum ar fi educația și sănătatea, care se confruntă cu o lipsă acută de fonduri.
Sănătatea însă are nevoie nu numai de bani, dar și de reformă, de fapt ca și alte domenii. Dacă nu intervin incidente pe parcurs, spre finalul acestei luni, cabinetul Tăriceanu ar urma să-și asume răspunderea în Parlament pentru pachetul de 14 proiecte de lege ale sănătății. Reforma sănătății inițiată de guvern a fost însă întâmpinată cu reacții foarte ostile din partea sistemului. De ce e contestată atât de vehement această inițiativă legislativă a Ministerului Sănătății? Este întrebarea pe care Oana Serafim i-a adresat-o lui Radu Călin Cristea.
Pentru că acest pachet de legi deranjează în mod evident sistemul. E un sistem controlat de câțiva centri de putere și care deservește grupuri de interese constituite în adevărate feude. Legile lansate în dezbatere publică de ministrul Nicolaescu lovesc în privilegiile de clan dintr-un sistem de care n-a vrut, n-a putut sau n-a avut curajul să se atingă niciun ministru al sănătății după căderea comunismului. Un exemplu semnificativ, dacă vrei, în acest sens, ar fi predecesorul lui Nicolaescu în fruntea ministerului, liberalul Mircea Cinteze, care n-a incomodat prin nicio măsură un sistem de care era personal legat prin diverse relații, iar acum, culmea, același Cinteze a devenit unul din adversarii publici ai unor legi promovate chiar de colegii săi din coaliția puterii.
De ce se simte atât de obstrucționat sistemul de o reformă în sănătate?
Pentru că unele din legile lui Nicolaescu ar urma să lovească într-un nucleu dur, al cărui principal exponent este senatorul PSD Sorin Oprescu, a cărui forță acumulată de vreo 10 ani încoace l-a transformat într-un veritabil patron din umbră peste tot ceea ce înseamnă sistemul sănătății. Este în egală măsură șocant și dezamăgitor să constați câte nume sonore ale medicinei românești, și e vorba în special de directori de spitale, susțin contraofensiva declanșată de Oprescu. E vorba fie de simpatizanți, abia acum vizibili ai PSD, ori de persoane ce se simt amenințate că își vor pierde pozițiile dominante în sistem și care pun interesele personale sau de grup înaintea unei reformări cât se poate de legitime a unui sistem evident bolnav.
Radu, care sunt măsurile prin care Ministerul Sănătății intenționează să lovească în acest nucleu dur de care aminteai mai devreme?
Sunt multe, aș aminti câteva. Ministrul Sănătății a vorbit despre corupția de cumetrie, despre împărțirea unor poziții cheie în sistem, nu după principiul competenții, ci în baza unor relații de rudenie sau de cârdășie politică. Spitalele sunt prost manageriate și au ajuns să consume până la 70% din fondurile alocate de la buget. Nicolaescu dorește să introducă o nouă poziție în schema spitalelor, aceea de manager, care să administreze subvențiile fără a fi complicele unor jocuri de interes. Va dispărea cumulul de funcții, directorul de spital urmând să mai aibă dreptul de a preda în universități în limitele unei singure norme. Aceeași persoană nu va mai putea conduce decât cel mult una din instituțiile din sistemul medical. Binevenită este și provocarea adresată lanțurilor de farmacii puternic cartelizate și care, deținând poziții monopoliste, ridică abuziv prețul unor medicamente.
Cum crezi că va evolua această revoluție a noului ministru liberal?
Nicolaescu pare decis să o ducă până la capăt și deocamdată are și susținerea politică necesară.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere. Mai mulți politicieni, în frunte cu premierul Tăriceanu, dar și câțiva jurnaliști, s-au grăbit să declare că nu se tem de presupusa cercetare a conturilor lor bancare de către Parchetul General. Asta după ce cotidianul Adevărul citează în ediția sa de astăzi surse de la parchet care spun că procurorii au început verificarea conturilor bancare ale câtorva zeci de persoane din spectrul politic și economic în dosarul în care e cercetat președintele grupului Rompetrol, Dinu Patriciu. Procuratura nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația din Adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, un alt cotidian central anunța presupusa blocare a conturilor din Monaco ale deputatului PSD Viorel Hrebenciuc și ale amicilor săi de afaceri din zona Bacăului. La fel ca acum, procuratura nu a confirmat informația, dar nici nu a infirmat-o. Președintele Traian Băsescu spunea acum câteva luni că are date cu privire la sume de bani spălate în străinătate și cu privire la transferuri de bani din România făcute de nume extrem de interesante.
Ziarul Averea scria în ediția sa de vineri că mai multe bănci din România au primit o solicitare de la Direcția de Investigare și Combatere a Criminalității Organizate și a Terorismului, prescurtat DICOT, privind identificarea și desecretizarea conturilor a peste 20 de persoane vizate în mai multe dosare economico-financiare. Problema care se pune, susțin jurnaliștii de la Averea, privește legalitatea unei astfel de solicitări. Este ea o imixtiune în conturile unor persoane fizice? Dacă potrivit Constituției averea se consideră a fi licită până la proba contrarie? Până unde, deci, ne-am putea întreba, funcționează secretul bancar în astfel de situații? Cum stau lucrurile în statele care sunt membre în Uniunea Europeană din acest punct de vedere? Aflăm de la corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Deși poate suna paradoxal, în țările în care există secretul bancar, este vorba de o obligație și nu de un drept. O obligație pe care o au băncile de a nu divulga informațiile clienților. Pe scurt, e vorba de o formă a secretului profesional și instituțiile bancare sunt penalizate legal dacă divulgă unor terțe persoane datele clienților. Cu anumite excepții, însă prevăzute foarte precis de lege. Altfel zis, diferențele între legislații se situează mai degrabă la nivel mecanismelor de divulgare a informațiilor, la nivelul mecanismelor legale de încălcare a secretului. În Europa, secretul bancar nu există numai în Elveția, Luxemburg și Liechtenstein, unde el a ajuns să facă parte din identitatea națională. În Europa, secretul bancar mai există și în Belgia și Marea Britanie și, într-o măsură mult mai limitată, în țări cum sunt Italia și Austria. Peste tot acolo unde banca nu e obligată să dezvăluie datele clientului decât într-o anchetă penală sau o cerere judiciară internațională. În celelalte țări, el poate exista nominal, teoretic, cum se întâmplă în Franța, de pildă. În Franța, însă, fiscul și vămile pot avea un acces automat la datele bancare ale clienților. Secretul bancar e prevăzut de lege în Franța, în realitate însă legislația franceză nu corespunde aici unui respect al vieții private a cetățenilor, în măsura în care administrația fiscală are un acces direct, nelimitat și fără un control judiciar la datele clienților și la informațiile deținute de bănci. Mai mult, începând din 1990, băncile din Franța au obligația de a semnala orice transfer care li se pare suspect. Situație foarte diferită așadar de cazul clasic ale Elveției, unde fiscul nu are dreptul să controleze un cont decât dacă există o suspiciune de fraudă întărită de un mandat semnat de un judecător. Oamenii fiscului sau anchetatorii penali trebuie să-i dovedească judecătorului că există serioase motive că se practică o fraudă sau spălare de bani. Și numai atunci, pe baza mandatului eliberat, în cazul unei anchete penale, banca poate fi obligată să deschidă un cont. Trebuie precizat însă că Elveția face o distinție foarte netă între delictul penal de fraudă fiscală sau spălare de bani și simpla evaziune fiscală, în fața căreia fiscul e neputincios. În Elveția, simpla evaziune fiscală nu este un delict, iar bănuiala fiscului că ar exista o asemenea evaziune nu justifică ridicarea secretului bancar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii noastre se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, în această seară, la ora 21, programul Ora Moldovei.